Вітаю вас, шановні слухачі. Це програма «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Майдани влада заявляють про свої поступки заради розв'язання гострої кризи в Україні. Чи справді це крок до врегулювання? Мається на увазі звільнення опозиціонерами будинку Київської міської держадміністрації, те, що вони трошки розблокували переїзд на вулиці Грушевського в столиці. Водночас заяву генпрокурора пана Пшонки про те, що справді не тільки під домашню арешт, зокрема, звільнять активістів опозиції за події до 2 лютого нинішнього року, а й справді проти них суд, зрештою, протягом місяця закриє кримінальні справи взагалі. Отже, ми це спробуємо з'ясувати з гостями студії. Ними є політичні експерти, директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. Вітаю вас, пане Віталію. І член Ради об'єднання «Майдан», науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. Вітаю вас, пане Олександре. Телефон студії прямого ефіру, шановні друзі, теж нагадаю. 490-29-05, код Києва 044. Маєте змогу, якщо бажаєте, звісно, долучитися до нашої розмови, висловити свою точку зору щодо заявленої теми програми і, звісно, знову ж таки, поставити запитання обом гостям нашої студії. Отже, панове, події розгортаються стрімко і нібито намітилася така ситуація, що все ж таки на зустріч на одному сторони цього протистояння зробили кроки. Знову ж таки, КМДА вночі, правда, намагалися захопити деякі опозиційні сили, право радикальні. Зрештою, мітингувальники залишили будівлю Київської міської держадміністрації. Вхід зараз, за даними на цю хвилину, контролює співробітники мерії. І робота поки що КМДА все-таки неможлива. Про це повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації. Міліція продовжує перекривати вулицю Грушевського в Києві, але при цьому, як наслідок, кажуть протестувальники, вони змушені були обмежити рух по цій вулиці в Києві. Всі чекають початку чергової сесії, намічена на вівторок. Одним словом, така ситуація. Пане Олександре, за вас першого запитання, не просто як до політичного експерта, як до члена Ради об'єднання «Майдан». Справді, на ваш погляд, опозиція все зробила для досягнення компромісу? І що ви тепер чекаєте, скажімо так, від влади, крім заяви генпрокурора, яка все-таки пролунала?
Ну, насправді, це не є якийсь далекосяжний компроміс. Це тактичний компроміс, який я би назвав обміном полоненими. Тобто, з одного боку, йде поступки в сенсі тримання будівель, частини вулиць, з іншого боку йде поступка в частині того, щоб люди не лише були відпущені під домашній арешт, але й щодо них, і ми сподіваємось, в найближчі дні цей процес піде, саме закриття кримінальних проваджень. Власне, от це, власне, є обміном полонених. Зрозуміло, що це період певної зниження ескалації, який дає можливість сторонам перегрупуватися, осмислити свою діяльність, свою тактику, свою стратегію. Однак, вочевидь, що питання боротьби цим не вичерпано. Тобто, фактично, якогось досягнення мети на сьогодні нема, до нього так само далеко, як це було і місяць тому. Тому ніхто особливо не розслабляється, але очевидно, що без от таких моментів, коли сторони можуть хоча б трохи розвести сили і відновити хоча б якийсь діалог, то без цього просто будь-яка боротьба буде лише ескалацією насильства.
Ну, звісно, далеко не секрет, і ви на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, пане Сушко, самі порушили цю тему і висловили готовність відповісти на ці запитання. Чимало опозиціонерів, і не лише в Фейсбуці, а тих, хто стоїть на Майдані, дуже критикували рішення, наскільки я розумію, одностайної ради Майдану, от піти на цей крок. Звільнення будинку КМДА, розблокування руху частково на вулиці Грушевського. З точки зору цих критиків, це насправді неправильний крок. От, знову ж таки, можете коротко зараз повторити. Ви дійсно переконані, що це рішення Ради Майдану було правильним? Зараз, коли його вже виконали, все-таки?
Ну, насамперед так. Колегіальні органи змушені приймати рішення, які не завжди є популярними. Зрозуміло, що радикальні протестувальники, які цілком мають право громадське своє право на більш радикальні погляди на ситуацію, вони критикують нас. І зрозуміло, що, нам це рішення далося не дуже просто, очевидно. Хоча, в принципі, підсумку було одностайне голосування, однак воно дуже гостро дебатувалося понад годину. І це свідчить про те, що простих рішень тут немає. Зрозуміло, що коли з самого початку закон про амністію не був компромісним, не був прийнятий, а був прийнятий односторонньо партією регіонів, очевидно, ніякого ентузіазму з боку Майдану його виконувати не було. Потім були тривалі дискусії щодо того, за яких умов і який спосіб взагалі ми повинні звільняти протестувальників, тому що це також відповідальність Майдану за своїх людей. Відповідно, тобто не було відповіді на це питання, можна було в принципі стояти на своєму. І враховуючи, що ця боротьба буде тривалою, довгою, позиційною, ми ризикували тим, що понад 300 людей могли отримати реальні терміни ув'язнення. Навіть до 15 років. Да. Тому на момент прийняття рішення все ж таки на перший план вийшло питання, скажімо так, гуманітарне. Питання оцінювання тих небезпек, які постануть перед рухом опору у випадку, якщо рух опору виявить достатню байдужість до тих своїх членів, активістів, які потрапили у біду.
Тобто, наскільки я розумію, якщо зовсім коротко сформулювати, люди важливіше адміністративних будівель.
Принаймні, за будівлі. Крім того, були, це не просто якась там здача якоїсь інфраструктури. Це фактично спроба демілітаризації і деескалації ситуації, наприклад, на Грушевського. Питання не було в тому, що протестувальники мають повністю піти з Грушевського, але в тому, щоб демілітаризувати цю вулицю, відкрити по ній повноцінний пішохідний і автомобільний рух. От в цьому була пропозиція. Сьогодні це лише частково виконується. Ми ще не знаємо, як воно у підсумку вийде. Ми бачимо, що на даний момент продовжується, тобто знову є перекриття з боку внутрішніх військ. І це не дуже хороший розвиток подій, тому що, в принципі, от за цих умов можна було дійсно цю вулицю відкрити нормально, щоб там відновилося повноцінне життя, рух людей.
Але, наскільки я розумію вашу позицію, свій внесок в те, щоб зменшити напруженість, опозиція зробила.
По-перше, це знову ж таки не опозиція. Рух опору, він консолідовано прийняв рішення. У опозиції політичної, до речі, не було, коли вони прийшли обговорювати це питання, однозначної думки з цього приводу не було. І, в принципі, це рішення народилося в цій гострій дискусії, в якому брали участь і опозиціонери політики, і громадські діячі, і в тому числі представники самооборони, і тих кіл, які, власне, стоять на Грушевського, і тих кіл, які знаходилися в КМДА. Тобто це дійсно колегіальне рішення, воно однозначно непросте, воно однозначно таке, що перебуває під певною критикою. Але ми взяли на себе цю відповідальність і, в принципі, не відмовляємося від
неї. Дам слово ще одному гостю нашої студії Віталію Кулику. Ви як вважаєте? От опозиціонери заявляють, що вони зробили все-таки свій крок. Ну, принаймні, частина зроблена. Як ви вважаєте, влада достатньо зробила для того, щоб був досягнутий компроміс?
Ну, спочатку хотів би сказати стосовно того, що Рада ВО Майдана, вона фактично зіткнеться і вже зіткнулася з проблемою легітимізації цього рішення. Тому що в останні стріми, які робили спільне бачення і пряме включення вчора, і протягом всього віччя, і до віччя, і після віччя, показує повне несприйняття значної кількості активістів, які стоять на Майдані, живуть на Майдані, рішення, яке зробила Рада ВО Майдану. Це перше. По-друге, очевидно, що для того, щоб легітимізувати це рішення, опозиції була потрібна підтримка представників тої частини громадського сектору Майдану, які підтримує опозицію, зокрема ВО Майдан. Вони це зробили. Сказати, що це консолідоване рішення Майдану, я би цього не сказав би, тому що критична маса людей залишається, свист і повернення спинами до трибуни також були, мали місце. Ситуація в КМДА, спроба вночі захоплення з боку представників радикальної частини, також була. Але опонентами цього рішення Ради Майдану є не лише радикали, але, як показує і аналіз Фейсбуку, і аналіз заяв політичних, люди, які далекі не є радикалами, є більше лібералами, навіть ті, що виступали за мирні способи розв'язання. Тому що це рішення не дає відповіді на багато питань. Перше питання – це оцінка закону про амністію. Раніше представники опозиції, то ж саме ВО Майдан, називали це закон про заручників. Оцінка була дана, але все ж таки виконуються умови цього закону. Що це? Тактичною поступкою, спробою компромісу чи намагання стравити якийсь повод довіри з владою і домовитись про правила гри? Я не бачу того родоздатності як з боку Майдану, так і з боку влади. Тому що закрите кримінальне провадження, які були, зокрема, в частині 2, 224 статті Кримінального кодексу, більшість цих рішень судів, особливо про те, про відпущення на домашній арест, вони були написані під копірку. великому рахунку перегляд цих рішень не так уже багато часу вимагає. І як умова початку переговорного процесу можна було задати питання про перегляд цих рішень і закриття кримінальних проваджень. Однак це було поставлено в залежність від звільнення адмінбудівлі. Добре, звільнення адмінбудівлі. Питання друге. ВО «Майдан» і опозиція створюють народні ради, які згадаються ними як квазі-альтернативна влада на місцях. Тому що всі ми прекрасно розуміємо, захоплення ОДА не вирішує питання діяльності народної ради. Так, але, і це зрозуміло, але який порядок денний діяльності народних рад як альтернативної влади на місцях? Тобто це загони самооборони, муніципальна міліція, це кроки по реальному врядуванню на місцях місцевого самоврядування. Роль місцевого самоврядування і роль цих народних рад. Вони звільняють зараз ОДА. Добре, але
ради, співпраця чи, з ними?
В деяких областях це є, але в більшості немає. І в більшості навіть просто є імітація створення міжфракційного об'єднання, депутатського об'єднання, Народна Рада, куди входять представники і більшості колишньої, або діючої більшості, і опозиції. Тобто це є повна імітація діяльності народних рад. Тому на ці питання опозиція і ВО «Майдан» не дали відповіді. З іншого боку, також очевидно, що хто від цього втратить, хто від цього здобуде. Я сподіваюся, що після цих рішень, важких для опозиції і для ВО «Майдан», влада також, і вона показала частково відступом до Кабміна і до інших адмінбудівель вище по Грушевську, буде справді перегляд 294, там скільки там, 300 кримінальних справ, пов'язаних принаймні з дуже важливими, дуже негативними статтею, стаття, частина 2 статті 294 Кримінального кодексу. Якщо перегляд цих справ буде відбуватися, буде показано графік, скажімо, сьогодні там 50, 100 і так далі, і це буде прискорюватися ці рішення, то очевидно, що створиться певний простір, де можна буде говорити про подальші кроки на зустріч.
Але це тільки початок, тільки-тільки.
Це, ви знаєте, до цього часу сторони не проявляли договороздатність.
Обидві?
Обидві сторони. І зараз є можливість, що оцей тактичний компроміс буде перерости в щось більше. І тоді легітимність рішення ВО «Майдан»...
Пане Куй, хто має вести ці переговори? Особисто Віктор Федорович, Кличко, Тягнебок, Арсеній Яценюк, чи просто представники влади і певні
тих,
представники опозиції?
До тих спікерів, які представляли інтереси і «Майдану», і влади під час переговорного процесу, довіра достатньо низька. Як з боку у владі, так і з боку суспільства взагалі до цих переговорщиків. Очевидно, що це має бути інша група переговорщиків з обидвох боків. Тому що ця група, яка зараз є, вона не відповідає не інтересам, не суспільству, яке підтримує владу, частину цього, не тим, хто проти цієї влади виступає.
Ну, президент має брати участь в цих переговорах, особисто, на ваш погляд?
Якщо говоримо про
тактичні, глава держави.
Як тактичні компроміси, то це можуть робити люди, які дійсно представляють чиїсь інтереси, або повноважені мають на це Майдан. Якщо ми говоримо про більший порядок денний переговорного процесу, комплексне рішення, це може бути конституційний договір. І тоді дійсно тоді роль президента як основного переговорщика, від нього залежить від його рішення. Тактичні переговори – це мають люди наділені мандатом і довірою. Якщо є довіра і мандат, очевидно, що можна отримати результативні переговори.
Посередники мають брати участь в цьому переговорному процесі? Західні, зокрема, чи не обов'язково?
В комплексному рішенні, в тактичних рішеннях, ну, особливо, для мене незрозуміла роль, скажімо, Європейського Союзу, який би вирішував, на які метри мають відступити Беркут від, на Грушевську. Це питання переговорів тактичних бойових командирів Майдана і керівництва правоохоронних органів.
Пане Сушко, ви як вважаєте, от що далі може бути? Оці переговори, в якому форматі вони мають відбуватися, те, що пан Віталій щойно казав, участь міжнародних посередників. Адже, до речі, от ви це підтвердите зараз чи ні? Чимало спостерігачів припускає, що власне рішення Ради Майдан в тому числі ухвалювалося ОЦО, все-таки звільнити КМДА і трошки розблокувати цей приїзд на Грушевську, в тому числі, ну якщо можна взяти це слово, під тиском Заходу. Це, до речі, відповідає дійсності чи ні?
Серед тих аргументів, які звучали на засіданні,
зокрема,
да, безумовно, проговорювалися питання реакції міжнародного співтовариства. Тобто тут зрозуміло, що на нас дивиться весь світ. І за великим рахунком, якби домінували виключно аргументи силового тиску, ну, дійсно, нас би ніхто не розумів, і Майдан би втратив ту репутацію мирного спротиву. Зрозуміло. Що стосується, до речі, от мій колега каже щодо певних недоліків там процедур прийняття рішень чи довіри до цих рішень. Так чи інакше, без інституційних рішень, які приймаються колегіально, нічого не буде. Можна скільки завгодно критикувати, що там не ті зовсім, там не зовсім ті люди там беруть участь, не всі абсолютно середовища представлені. Але факт полягає в тому, що на сьогодні саме Рада є, Рада ВО Майдан є колегіальним органом, в якому максимально серед, якщо порівняти з усіма іншими спробами створення таких майданчиків, то там дійсно представлена абсолютна більшість сил, середовищ, які представляють нинішній
Олександр,
ОПОВ.
Саме і представники принципі мають брати участь в переговорах з владою. А зараз ми маємо тільки трьох учасників.
Не може 40 людей брати участь в переговорах.
А деякі представники?
Тому, в принципі, тут важливо, щоб Рада забезпечувала виконуваність своїх рішень. І от те, що ми, в принципі, бачили в останні два дні, це якраз підтвердження, що, ну, принаймні, на певному рівні Рада може забезпечити, що ці рішення приймаються і виконуються.
Кандидат звільнили, ви маєте
на тому, все, в принципі, все це добре, але це знову все таки не значить, що ця інституція є бездоганна в усіх своїх проявах.
От, далі, от переговори мається на увазі.
Переговори, хтось має брати переговори. Ви розумієте, в принципі, зрозуміло, що склалася практика таким чином, що ведуть переговори три партійних лідери. Неодноразово ставилося питання щодо розширення кола переговорників. Однак, розумієте, ми на сьогодні не маємо усталеного переговорного формату. У нас всі переговори відбувалися, як то кажуть, ад-хок. Тобто, от певна ситуація критична вимагає, біжуть на переговори. Причому ці переговори заздалегідь навіть не анонсуються і не готуються. Тому за таких умов, коли немає регулярного переговорного процесу, фактично нема і регулярної команди переговорників. Кожен раз питання вирішується в даній конкретній ситуації. Наприклад, якщо йдеться про технічні переговори щодо там демілітаризації тих чи інших ділянок вулиць, зрозуміло, що там повинні брати участь представники самооборони, які безпосередньо, і не тільки самооборони, а тих середовищ, які там знаходяться, які там присутні. От. Однак, чи є зараз такі переговори? От там проблема.
У нас, президентом зараз переговори, наприклад, не ведуться.
І вони не ведуться. Вони не ведуться.
А без цих переговорів час можливо взагалі зв'язання кризи в Україні? Адже багато опонентів Віктора Януковича вимагають відставки його, вибачте. Це головна вимога.
Зрозуміло. Просто всі, ну, зрозуміло, що якби йшлося про якісь вимоги, які можуть бути виконані завтра, післязавтра, чи якби, наприклад, цю вимогу, яку ви назвали, можна було б виконати протягом тижня, то, зрозуміло, всі були б зосереджені на цій вимозі. І ніхто би ні про що інше не говорив.
Чи вона знята зараз?
Вона абсолютно не знята. Але всі розуміють, що досягти цієї вимоги дуже швидко не видасться. Тому на сьогоднішній день йдеться про ціле коло вимог, які чітко озвучені. В тому числі вони передбачають створення нормального політико-правової атмосфери навколо того, щоб були президентські вибори нормальні, тому що інакшого механізму зміни президентської влади, як нормальні вибори, просто немає.
Конституція 2004.
На даному етапі пріоритетом є обмеження повноважень президента, бо без цього не можна говорити про створення будь-якого уряду національної довіри, народної довіри. Чи то технічного, коаліційного, якого завгодно. Поки зберігається абсолютна влада президента, все це не працює. Тому на сьогодні і говоримо, є ідея повернення до Конституції 2004, тому що це можна зробити відносно швидко. Є і інші ідеї. Є ідеї конституційного договору чи тимчасового конституційного меморандуму, який би давав можливість тимчасово створити правові рамки для існування певного уряду, який би забезпечив стабілізацію ситуації, входження в нормальні президентські
вибори. Кроки до цього здійснюються вже?
Сьогодні саме ці ідеї, вони, власне, виносяться на Погоджувальну раду. Ми надіємося, що завтра в тій чи іншій формі це буде проговорено в парламенті. Без цього, ну, без парламенту, зрозуміло, що ці проблеми не можуть просуватися вперед. Тому зрозуміло, що варіантів розв'язання саме правової ситуації, їх декілька. Важливо на сьогодні отримати політичну волю обох сторін. Для того, це розуміння, що, наприклад, без перегляду хоча б тимчасового власне ситуації з президентськими повноваженнями, урядовими повноваженнями, парламентськими повноваженнями,
криза
не розв'язується.
Дивіться, от сьогодні буквально на Погоджувальній раді голова Верховної Ради Володимир Рибак заявив, що не зареєстровано жодного документу щодо механізму повернення до Конституції 2004.
Спочатку треба погодити певний документ. От, власне, на що зараз є розрахунок, на те, що можна сісти за круглий стіл і і говорити про реальні...
Навіщо
реєструвати документ, який завідомо провалюється? Наприклад, якщо під нього немає певної кількості голосів, згоди, то сенс його реєструвати теж мені не дуже
проєкт постанови, ти йдеться нібито про проєкт постанови
завтра,
від опозиціонерів.
Завтра, очевидно, якщо, наприклад, в найближчу добу немає консенсусу, то завтра, звісно, буде внесена постанова про певний акт щодо відновлення Конституції 4-го року, будуть намагатися, щоб її поставили до порядку денного і проголосували. Зрозуміло, що якщо він не набирає 226 голосів, то в цьому це більшою мірою буде як демонстраційний акт, який має засвідчити, що з того боку, з боку влади, немає політичної волі до розв'язання проблеми. Однак, це не наблизить нас до розв'язання самої проблеми. Це лише демонструє статус-кво.
Зовсім мало часу. Що ж тоді наблизить? Я пану Віталію зараз надам слово.
Так, звісно.
На ваш погляд, коротко. А що ж тоді наблизить, щоб ви закінчили свою думку? Якщо Верховна Рада не здатна це вирішити?
В принципі, переговори за участю президента повинні вестися. Без цього немає ніяких шансів.
Пане Віталію, що ви вважаєте? Ну, Рада завтра починає свою роботу знову.
З моєї точки зору, практично зараз є відсутність єдиної позиції в самої опозиції стосовно того моделі зміни влади, форми правління і зменшення повноважень президента, тому що суперечки всередині них точаться, і ті рішення, які пропонуються, нагадують Шариковщину, тобто взяти все і поділити. От одним рішенням повернути дію Конституції, і це, і в принципі, закладається неправове рішення для рішення конституційного питання. Тому, з моєї точки зору, найбільш оптимальний варіант – це конституційний договір, де суб'єктами підписання виступають Верховна Рада, політичні сили, які там представлені, влада, президент як представник і громадянське суспільство. Три підписанта, три суб'єкта і переговорного процесу підписанта цього договору.
І як не буде чинності рішення, якщо вдасться його досягти?
Це комплексне рішення. Перше, це повернення, це конституційний договір, і в цьому конституційному договорі мають бути прописані повноваження Верховної Ради, президента і місцевого самоврядування. Без цього неможливо взагалі говорити про якісь зміни.
А потім Верховна Рада це затвердить, так?
Потім є порядок, графік внесення змін до виборчих законів, які створили правові механізми проведення вільних, прозорих, транспарентних виборів, забезпечення переформатування Центральної виборчої комісії, тобто всі необхідні передумови для дійсно вільного волевиявлення і перезапуску системи. І тільки тоді можна говорити про те, що є оптимальні умови для написання нового тексту конституційної редакції і вихід на перезапуск державності як такого.
Пане Віталію, добре. Конституційний договір, це все триватиме тижнями, місяцями, але ж Майдан він не хоче чекати.
Це не тиждень, це рішення, яке можна прийняти протягом найближчих 2 тижнів. Ага. На це треба політична воля. У владі і в опозиції є люди, які готові задати конституційний договір. І в опозиції, і в владі, зокрема, радник президента Станічук озвучила можливість такого конституційного договору. Ага. З іншого боку, ініціатива 1 грудня також висуває ідею конституційного договору. Точка дотику можлива.
Тобто протягом 2 тижнів
лише,
навіть можна.
Лише необхідно те, що була політична воля з боку лідерів опозиції і з боку президента України. Якщо ястреби, ті, що виступають за загострення конфлікту,
з обох боків
віддадуть меншість, а прийдуть люди, які приймуть конструктивні рішення, можливо досягнення компромісу протягом 2 тижнів максимум.
І потім це виноситься на Верховну Раду, вона затверджує, так?
Звичайно, це може бути 300 голосів, це може бути закон.
Угу, 226.
Так, це буде політичний закон, всі розуміють. Але це буде політичний закон, який дасть можливість його імплементувати.
Панове, 1.5 хвилини майже залишилося. Ще одне питання ми маємо обговорити, встигнути. Новий уряд, новий глава уряду. Що тут, як ви вважаєте, який може зробити вибір президент?
Ну, я би хотів, щоб це питання розглядалося після от того питання, яке ми тільки
про що...
Ну, звісно, який сенс говорити про персональний склад, якщо ми не вирішили принципові питання устрою, розв'язання кризи? Будь-який уряд, який буде призначений зараз, голосами виключно парламентської більшості нинішньої, він жодним чином не дає відповіді на питання дня. Ні Майдану, ні владі, ні зарубіжним партнерам. Тому це він може бути прийнятий виключно під новий транш кредиту з Росії і більше не під що. Тобто, власне, і іншого сенсу...
Або відновлення переговорів з західними фінансовими інституціями в тому числі. І тому для мене це очевидно, що перше має бути визначена модель. Це технічний уряд, це коаліційний уряд. Це просто призначення нового прем'єр-міністра. От є 33 моделі.
Досі не визначено, так?
Досі модель, я наскільки розумію, і для влади, і для опозиції немає остаточного рішення. Тому що я чую різні пропозиції з боку тієї ж самої опозиції. Технічний чи коаліційний. Інколи путають ці два поняття. Технічний уряд – це є деполітизований уряд, де є чіткі вимоги до його учасників, і є порядок денний, який він має виконати. Коаліційний – це участь політичних сил. поки опозиція сама не визначиться, що вона хоче від цього уряду, яка має бути модель.
А влада визначилася щодо цього?
А влада також не має остаточного рішення, оскільки не зрозуміло, яка буде, по-перше, персона цього прем'єр-міністра
досі.
І програма виконання. Тобто, під які задачі будуть формуватися уряд. Чи то технічний уряд, це буде інші будуть умови. Просто призначити нового прем'єра – це зовсім інше питання.
Дякую вам, панове. Час нашої розмови вичерпано. Нагадаю, що це програма «Ваша свобода», Купрій Олександр Лещенко.